Die eiendomsgroep Growthpoint het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Growthpoint is die grootste eiendomsbeleggingstrust of REIT in Suid-Afrika en die groep besit meer as 440 eiendomme ter waarde van sowat 74 miljard rand. Die groep besit onder meer 'n 50% belang in die Kaapse waterfront. In die tydperk het die omset met 5,4% tot 12 miljard rand gestyg. Die wesensverdienste het egter basies gehalveer tot 80 sent per aandeel. Die direksie het aangedui dat dit later sal besluit of 'n slotdividend betaal gaan word. Die groep se netto batewaarde per aandeel was 9% laer op R23.07 en die aandeelprys staan tans op sowat R12.66 wat beteken dit verhandel teen 'n diskonto van amper 50%. Estienne de Klerk, hy is die uitvoerende van Growthpoint is op die lyn. Estienne, baie welkom by die program. Ons weet die eiendomsektor sukkel. Ons kan ook sien in die diskonto dat die mark hou nie van die sektor werklik nie, maar hoe dink jy moet aandeelhouers na hierdie syfers kyk?
Middag, rykmiddag aan almal wat luister. Ja, kyk, die mark is definitief 'n moeilike mark vir eiendomsmaatskappye gegeewe die ekonomiese faktore wat ons in die gesig staar. Ek dink die aandelebeurs het duidelik elke negatiewe ding wat hy moontlik kan ingeprys in die mark en jy weet van ons oogpunt af as ek na die hele REIT indeks kyk dan voel ek daar is nogal redelik waarde oor die lang termyn en dit is 'n lang termyn sektor om in te belê jy weet reik. Ja. En ons glo dat as daar ekonomiese groei is in hierdie besighede dan sal hierdie sektor definitief voordeel daaruit trek en jy weet as mens elke negatiewe ding inprys dan kom jy op hierdie tipe van pryse uit en baie van hierdie maatskappye is internasionaal gediversifiseer en jy weet hulle besighede van hulle besighede oor see het nie dieselfde kom ons sê stresse wat ou hierso in Suid-Afrika kry nie.
Ja, en maar die REIT regulasies maak daarvoor voorsiening dat julle 75% van julle toeskryfbare winste aan aandeelhouers moet uitbetaal. Dis die reëls van eiendomsbeleggingstrust, maar daar is nou 'n vergunning dat julle dit in hierdie onsekere tye waarin ons leef dit nie hoef te doen nie. En julle het ook nou besluit om die besluit oor 'n dividend uit te stel. Wat beteken dit?
Ryk, ek dink die eerste ding is daai regulasie word op belasbare inkomste bepaal. So ons moet ons belasting inkomste berekening doen en dan moet dit 75% van daai bedrag wees wat ons moet uitbetaal. So dis nie presies dieselfde as kom ons noem dit uitkeerbare winste nie, maar die realiteit is ons het ook nog nie enigsins 'n vergunning gekry op daai regulasie nie. Soos dit nou staan op die oomblik word REITs vereis om ten minste 75% van hulle belasbare inkomste uit te betaal. En ons gesels wel met die JSE wat die reguleerder is en dan ook met nasionale tesourie en die idee is om te kyk of mens nie miskien 'n situasie kan kry waar die maatskappye 'n bietjie meer kapitaal kan terughou nie en dan hoor dat daar miskien minder dividende in die kort termyn vir aandeelhouers sal wees nie, maar terselfdertyd dat daai inkomste wat teruggehou word ook dan nie belas word in die maatskappy nie. Want die prinsip van die REIT is dat daai inkomste deurvloei na die beleggers. Die grootste meerderheid van die beleggers is maar pensioenfonde en hulle betaal dit nou uit die aard van die saak vloei daai inkomste nou weer deur na hulle pensionarisse toe. So die pensionaris is uiteindelik die belasbare persoon en dit is 'n baie effektiewe beleggingsinstrument as gevolg daarvan. So die realiteit is in die kort termyn gegeewe die kom ons sê likwiditeitsprobleme wat van die maatskappye en nie almal van hulle miskien in die gesig staar dat dit miskien die beste en goedkoopste manier sal wees om hulle balansstate 'n bietjie in 'n beter posisie te kry. So dit is hoekom ons vir daai vergunning gevra het as 'n industrie. Ek dink van 'n Growthpoint perspektief af, ons probeer dit balanseer, jy weet, so ons probeer uit die aard van die saak vir ons beleggers wat afhanklik is van hierdie dividende wat ons vir hulle betaal daarom nog 'n inkomste gee, maar dan ook 'n bietjie inkomste terug te hou vir byvoorbeeld van ons kapitaal se investering en vir van die inkomste wat 'n ou nou nie jy weet noodwendig in kontant ontvang het nie. Byvoorbeeld, jy weet, ons het oor die 520 miljoen rand se koste gehad hierdie jaar met COVID as 'n maatskappy. Ja. En jy weet, van daai inkomste op die huure wat ons uitgestel het, word wel in ons inkomste nog gereflekteer. So jy het nou nie daai inkomste ontvang nie, maar jy reflekteer dit en daai debiteer sit nou op jou balansstaat. So jy weet, die idee is om miskien die dividende bietjie uit te stel om te wag dat die kontant eintlik fisies in die by die deur inkom en dan kan ons uit die aard van die saak met meer geruste hart die dividende dan verklaar en uitkeer. Maar ons kyk natuurlik ook na al die goedjies wat in die land gebeur en ons hou se bruto produk met 51% vir die tweede kwartaal sak en maak dit besigheidsmanne oral in die land redelik baie senuweeagtig hoor.
Ek julle die besluit oor die dividend uitgestel. So wanneer gaan julle nou besluit of julle een gaan betaal of nie?
Yes, so ons is net besig om om 'n paar gesprekke te finaliseer intern in die raad en uit die aard van die saak is ons besig om te kyk met waar die nasionale tesorie en die reguleerders gaan met hierdie regulasies net om te sien, jy weet, wat uiteindelik hulle besluit is, want soos dit nou daar staan, kom ons sê enige rand wat ons terughou in die maatskappy word 28 sent in belasting wegbetaal. So jy weet, dit is ook nou nie uiteindelik regtig ideaal vir ons beleggers nie. So ons probeer maar nou net al daai faktore finaliseer sodat ons met al die inligting sit en sekerheid het en dan kan ons daai dividend uitverklaar en ons het onderneem dat ons dit voor Desember sal doen. So dit los ons maar net met so 2 of 3 maandjies oor om dit te doen.
Ja. Kom ons, eiendomsgroepe se balansstate is kritiek en veral die skuldvlakke wat 'n eiendomsgroep het. Nou, julle het so 71 miljard rand se skuld op julle balansstaat en julle totale bates is so 160 miljard rand, wat beteken dat julle skuld tot julle bates verhouding so wat 40% is. Hoe voel julle oor daai 40% en het julle enige planne om dit te verlaag of te verhoog?
Ja, Ryk, kyk, uit die aard van die saak vir eiendomsmaatskappye is daai redelik 'n belangrike nommer en is iets wat ons baie aandag aan skenk. Die realiteit is dat in die huidige omgewing het jy wel gesien dat ons in Suid-Afrika en in Engeland het ons bates se waarde is afgeskryf en dit het natuurlik 'n impak op daai persentasie. Die ander ding wat 'n faktor is jy weet, ons het in die berekening is daar vandag ook die afgeleide instrumente soos ons vaste rentekoerse en ons oorseese rentekoersprodukte wat ons gebruik word ook in daai berekening ingebring. So hy verhoog hom onnatuurlik 'n bietjie hoër as wat hy is. Ons het nog altyd publiek gestel dat ons daai spesifieke verhouding onder die 40% wil hou. So om en by 40 of onder 40 is nie eintlik vir ons 'n probleem nie. Teen die huidige vlakke, jy weet, is dit aan die bokant van daai onderneming en so ons kyk na 'n paar planne en ek dink die ander ding, jy weet, net om in ag te neem is ook en as 'n ou ooit hoërskuld wou gehad het, is nou nie die slegste tyd nie, want jou rentekoerse het heel wat gesak. Ja. Nou kyk, die realiteit is ons het meeste van ons rentekoerse is vas, so ons kry nou nie die voordeel van hierdie lae rentekoerse op al ons skuld nie. Ons het 80% van ons skuld is eintlik vas met rentekoers afgeleide produkte en vaste rentekoers lenings. So die voordeel kom op so, kom ons sê, hierso by die 20% rond deur, maar die realiteit is in hierdie omgewing is dit nou nie dat ons paniekerig is oor hierdie syfer nie. Ek dink die plan is ons kyk na ons portefeulje, ons het in hierdie jaar het ons oor die 580 miljoen rand se eiendom verkoop. Ons het verder net na jare en nog 240 miljoen rand se eiendom verkoop en boonop het ons ook so 280 miljoen se addisionele fondse ingekry op ons fonds, ons gesondheidsorgfonds en die eiendomsfondse gee het vir ons natuurlik ook addisionele kapitaal dan ingebring. So ons het seker oor die biljoen rand addisioneel ingekry van die verskillende verkope. Ons kyk om miskien verder van ons nie strategiese bates te verkoop en dan 'n besigheid wat ons probeer groei is ons fondsbestuur besigheid of ons eiendomsbate bestuur besigheid. En die besigheid basies die prinsip is ons belê in eiendom namens kom ons sê institusionele beleggers. Dit kan nou Suid-Afrikaans of buitelands wees wat in eiendom enige plek op hierdie kontinent wil belê. En ons doen dit om fooie te genereer en op daai basis het 'n ou nou nie so verskriklik baie kapitaal nodig nie en dit sal ook natuurlik jy weet 'n bietjie verligting bring op die behoefte vir addisionele kapitaal. Maar eiendomsmaatskappy is maar kapitaal honger, jy weet. Ons belê die hele tyd in ons portefeulje, ons groei die besigheid. Ek meen ons het verlede jaar oor die 2 biljoen rand in Suid-Afrikaanse eiendom belê. Ons het verder 1.3 in ons Oos-Europa besigheid belê en natuurlik ons nuwe aankope in Engeland vir Capital & Regional was so 3 biljoen rand.
Net laastens, die Edgar stak in die waterfront in die Kaap het gesluit en dis 'n groot winkel daar, ek was al 'n paar keer in hom. Is dit maar 'n simptoom van wat om ons aangaan, dat van ons, ek het weet, daar's probleme by Edgars en die waterfront is baie afhanklik van buitelandse besoekers wat ons nie nou kry nie. Kan jy gesels oor leegstaansyfers en die welstand van julle huurders, veral kleinhandel huurders?
Ja. So kom ons praat vinnig net gou oor Edcon self. So Growthpoint het so 88, net so bietjie oor die 88,000 vierkante meter. Ons was eintlik hulle grootste eiendomsvoorsiener en ons het nou transaksies gedoen met die twee nuwe kopers. Dit is natuurlik die TFG groep en Retailability is die twee maatskappye wat nou daai besigheid meerendeels uitkoop en ons het basies net so 9000 van die 88000 wat nou nie opgeneem word deur daai twee nie en ons het 1500 al van daai 9000 reeds al verhuur aan ander mense. So daar's nogal 'n groot groei in die waarde komponent van kleinhandel en baie mense is besig in daai sektor is besig om te groei. By die W&A is die situasie bietjie anders. Daar het die manne vir hulle transaksie aangebied en die W&A is daar so baie kleinhandelaars wat wil uitbrei dat hulle nie van die spesifieke transaksie gehou het nie en hulle toe kennis gegee en die eiendoms daai spesifieke winkel van 5800 vierkante meter teruggeneem. So dit is vrywillig teruggeneem. Dit is nou nie iets wat dis nie 'n leegstaan syfer wat normaal is nie, want in hierdie ene het hulle dit as prisso gedoen. Hulle gaan daai spasie gebruik en van hulle bestaande huurders laat uitbrei in daai spasie teen beter huur. So dis 'n redelike positiewe storie in terme van die leegstaansyfer oor die algemeen. Jy weet ons leegstaansyfer het nou bietjie opgeklim. Ons het nou vir die eerste keer ook die ontwikkelings leegstaansyfer bietjie ingesluit daarso. Die persentasie staan nou hier op 9,5. Maar ons werk koersagtig daaraan om daai nommer om dit af te bring, maar die realiteit is in hierdie ekonomie is hou maar jy weet 'n bietjie op die agtervoet ongelukkig en daar is 'n bietjie 'n surplus van jy weet industrieel kantore en selfs kleinhandelspasie in die mark. Hopelik as die ekonomie klein bietjie optel dan sal jy weet daai twee syfers ook verbeter. So dit is iets wat ons baie aktief bestuur. Ons het allerlei baie goeie produkte en pakkette wat ons kliënte aanbied, die huurders en ons probeer natuurlik nuwe huurders trek na hierdie fasiliteite toe.
Estien, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Estien de Klerk, hy is die uitvoerende hoof van Growthpoint.